Forseti biður háttvirtan tíunda þingmann orðstu kjördæmis velvirðingar en hvorki forseti né aðstoðarmaður tóku eftir því háttvirtur þingmaður hafði beðið um orðið. Því miður þá hafði, var það ekki skráð niður í öllu falli. Þá einhverjar misskildar höfuðhreyfingar. Það var að sjálfsögðu ekki, stendur ekki annað til að gefa þingmannum orðið fundarstjórn forseta í þeirri röð sem þeir byrja hana eftir því sem að við okkur framast unnt að taka það niður. Þá tekur til málsum fundarstjórn forseta háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur